Ժ.Ա. փախուստ. Սիբիր. սարսափելի ճանապարհորդություն է հարյուրավոր մղոններ անցնել շղթայակապ ոտներով։ Որքան հեռանում ես դեպի հյուսիս, ազգաբնակություններ հետս հետ են օսրանում են, և այնուհետև դատարկ և ձյունապատ անապատներին վերջ ու սահման չկա։ Խիստ հազիվ են պատահում փոքրիկ քաղաքներ, որոնք ավելի նման են մեծ գյուղերի։ Նրանց բնակիչները այն աստիճան սովորած են հաճախ աքսորականների խումբեր տեսնել, որ հենց լսում են շղթաների հնչյուններ, տներից դուրս են թափվում, սառնասրտությամբ նայում են նրանց վրա և ցույց են տալիս իրենց երեխաներին։ Ոմանք տալիս են թշվառականներին մի կտոր հաց կամ մի քանի գրոշներ։ Միշտ տխուր և միատեսակ է շրջապատը։ Նույն անվերջ ճանապատները ամեն օր տարածվում են քո առջև։ Նույն մառախլապատ հորիզոնը ամեն տեղ միախառնվում է սպիտակ սավանի պատած տափարակների հետ։ Նույն ցուրտ, խոնավ և մթին իջևանները սպասում են քեզ ճանապարհների վրա։ Եվ շատ տեղ հանդիպում ես պաշտոնակատարների կոպիտ, անխիղճ վարմունքին։ Ամեն տեղ, կայարաններում նույնպես համբարքով ստանում են, ճանապարհ են դնում թշվառականների խումբը։ Գնում ես, անցնում են օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, օրստորե ուժաթափ ես լինում, նվաղում ես, թուլանում ես, բայց չգիտես, թե երբ պետք է տեղ հասնես։ Երբեմն երևում են քեզ մարդիկների երեսներ, սառը և անմիտ, որպես ինքը եղանակը։ Ոտքից գլուխ հագնված մորթերի և մուշտակների մեջ այդ գրեհիկները հազիվ որոշվում են թավամազ արջերից, որոնք շատ անգամ ծույլ և դանդաղ կերպով անցնում են դատապարտյալների խումբի մոտով, և մի առանձին հեգնական հայացք ձգելով նրանց վրա, կարծես ուզում են ասել, «Մենք ավելի բախտավոր ենք, քան թե դուք»։ Ցուրտ է, ամեն արարած այստեղ մրսում է, սարչում է, քարանում է։ Երկիրը զուրկ է լույսից և ջերմությունից։ Կարծես արևն էլ այստեղ մրսում է, կարծես նա էլ մուշտակ ունի հագած։ Նրա գունաթափ դեմքը շատ չէ որոշվում նույն գրեհիկների, նույն արջերի երեսներից։ Նրա ճառագայթները կորցնում են իրենց զորությունը ընդհանուր սառնության մեջ։ Մեռած բնությունը բոլորովին ուրիշ կերպարանք է ստանում, երբ հանդիպում ես անտառների։ Այստեղ երևում է կյանք, բուսական թշվառ կյանք։ Տարվա այն եղանակում, երբ մեզ մոտ ծառերը բեռնավորված են զանազան տեսակ անուշ պտուղներով, երբ խաղողը մեղրի համ է ստանում մեր այգիներում, այստեղ սառը քամին փչում է, ծառերի ճյուղերը սարսափելով տատանվում են, ցած են խոնարվում, դալկացած տերևները խշխշալով թափվում են, և նրանց տխուր հառաչանքներից դու որոշում ես այս խոսքերը. «Տես, մենք էլ աքսորված ենք այդ երկրում»։ Եվ իրավ, բնության խստությունը մինչև այն աստիճան ճնշել է այդ ողորմելի արարածներին, որ նրանք ազատ կերպով աճել և զարգանալ չեն կարող։ Որքան առաջ ես գնում, ծառերի աճելության ուժը պակասում է։ Պակասում, և նրանք հետս հետե փոքրանալով, բոլորովին մանրանում են, մինչև թզուկ թուփերի կերպարանք են ստանում։ Ամեն ինչ այստեղ մոտ է երկրին, ամեն ինչ թեքված, խոնարված է դեպի ցած։ Լեռները և բլուրներն անգամ չեն համարձակվում իրենց գագաթները շատ վեր բարձրացնել։ Կարծես նրանց վրա ևս մի բան ճնշում է։ Եվ երկրի ընդարձակ տարածությունը ստանում է տափակ, հարթ հավասար կերպարանք, ձևացնում է մի անսահման անապատ։ Չնայելով եղանակների խստությանը, չնայելով մեր ուղևորության սպանիչ ազդեցությանը, իմ ընկերները դարձյալ չէին կորցնում իրենց զվարթությունը։ Նրանք իրենց սովորության համեմատ հանակներ էին անում, ծիծաղում էին, և շատ տեղ իջևաններում անձնատուր էին լինում արբեցողության։ Այդ երկրում լույսի և ջերմության պակասությունից մարդը միշտ ցուրտ է զգում։ Ցուրտ։ Պետք է մի բանով տաքացնել սառած մարմինը։ Եվ այստեղ Արաղը հանդիսանում է որպես փրկարար դարման։ Նա թմրեցնում է ուղեղը, բթացնում է զգայարանքները։ Եվ դու բնության խստությունը այլևս չես զգում։ Եվ այդ է պատճառը, որ ոչ մի հիմնարկության այնքան չես հանդիպում, որքան գինետների։ Նրանց թիվը հազարապատիկ ավելի է եկեղեցիների, դպրոցների և այլ կրթական հիմնարկությունների թվից։ Համարյա բոլոր իջևանատներում կարելի էր գտնել արախ։ Թեև արբեցությունը սաստիկ արգելված էր կալանավորներին, բայց պահապանները այնքան բարի են գտնվում, որ չեն արգելում նրանց այդ միակ մխիթարությունից, մանավանդ երբ նրանց էլ հրավիրում են խմել իրենց հետ։ Իսկ այդ զվարճությունները այն աքսորականների համար են միայն, որոնք ունեն իրենց հետ փոքրի շատ է արծաթ։ Երևում էր, որ իմ ընկեր խաչագողները զուրկ չէին արծաթից։ Ամեն տեղ գնում էին ծխախոտ, սպիտակած, ուտելիքներ և արախ։ Այդ բարիքներից նրանք մասն էին հանում մյուս աղքատ դատապարտյալներին, և այդ պատճառով խումբի մեջ խաչագողները վայելում էին մի առանձին հարգանք։ Բայց ինձ խիստ անհաճո էր թվում նրանց մինչև հանդգնության հասցրած անհոգությունը։ Ես զայրանում էի, երբ նկատում էի, որ նրանք առվոչինչ էին համարում իրենց դրության բոլոր զարհուրանքը։ Մարդիկ, որ կորցնում էին հայրենիք և ընտանիք, մարդիկ, որ իրենց տների մեջ անբախտ կին և անտեր զավակներ ունեին, մարդիկ, որ հավիտյան զրկվում էին այն բոլորից, որ միշտ սիրելի էր եղել իրենց, այդպիսի թշվառ մարդիկ դեռևս սիրտ ունեին զվարճանալու, դեռևս նրանց երեսը ծիծաղում էր։ Մենք գիշերները ավելի ազատ էինք լինում միմյանց հետ խոսելու և խորթակցելու, երբ անասունների նման ածում էին մեզ մի սենյակի մեջ և դռները կողպում էին։ Բայց իմ ընկեր խաչագողները վաղուց արդեն սկսել էին ինձ հետ բավական սառը կերպով վարվել։ Երևում էր, որ վստահություն չունեին դեպի ինձ, և ամենայն ծածկամտությամբ աշխատում էին թաքցնել ինձանից մի գաղտնիք։ Ես էլ իմ կողմից ամենևին հետաքրքիր չէի լինում խորամուխ լինել նրանց խորհուրդների մեջ։ Այդ սառնությունը սկսվեցավ մեր մեջ այն օրից, երբ իմ երիտասարդ ընկերներից մեկը հայտնեց ինձ Քավոր Պետրոսի ամբողջ ծրագիրը, թե որպիսի հնարներ էր նա նախապատրաստել, որ կես ճանապարհից փախցներ յուր աքսորական ընկերներին։ Ես այն ժամանակ մերժեցի երիտասարդի առաջարկությունը, վճռական կերպով պատասխանելով, թե ամենևին չի պիտի մասնակցեմ նրանց ձեռնարկության մեջ, և ավելացրի, թե լավ է ինձ հանքերում մաշվել և համբերությամբ սպասել իմ ճակատագրի վախճանին, քան թե ազատություն գտնել Քավոր Պետրոսի ձեռքով։ Այն օրից անցել էին երկու ամբողջ ամիսներ։ Մի գիշեր նույն երիտասարդը մոտեցավ ինձ։ «Մուրադ», ասաց նա, «դու դարձյալ միտքդ չես փոխել»։ «Ինչ բանի համար», հարցրի ես։ «Հիշում ես մեր մեջ մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցած խոսակցությունը»։ «Այո, հիշում եմ»։ «Հեքուց երեկոյան պահում պիտի կատարվի գործողությունը»։ «Ինչ որ ուզում եք կատարեցեք, ես չեմ փոխել իմ միտքը. ես ամենևին չեմ մասնակցելու ձեր ձեռնարկությանը»։ Նա բռնեց իմ աչքը և աղաչավոր դեմքով աչքերը դարձրեց դեպի իմ երեսը։ «Լսիր, Մուրադ, համառության ժամանակ չէ, քո կամակորությունը կկորցնե քեզ. Մտածիր, որ դու դեռ երիտասարդ ես. քո առջև դեռ ընդարձակ ասպարեզ կա գործելու և բախտավոր լինելու. Քավոր Պետրոսը յուր որդու նման սիրել է քեզ, այժմ նույնպես սիրում է. նա քեզանից ձեռք չի վերառնի. նա կգա քո ետևից, ուր որ տանում են քեզ, և մինչև քեզ չազատե, չի հանգստանա. եթե չես հավատում, քեզ ցույց կտամ նրա նամակը»։ Նա տվեց ինձ մի թղթի կտոր, որի վրա գրված էին մի քանի տողեր միայն. ստորագրությունը և ձեռագիրը Քավոր Պետրոսինն էր։ ահա նրա բովանդակությունը։ «Սիրելի Մուրադ, Հնազանդվիր, ինչ որ քո ընկերները կառաջարկեն քեզ։ Փրկության ժամը մոտ է։ Թե ինչպես էր հասել այդ թուղթը նրա ձեռքը, ես չգիտեմ, բայց ես զզվանքով հետ տվի ասելով. «Եթե 1000 այս տեսակ նամակ գրելու լինի նա, ես դարձյալ իմ միտքը չեմ փոխի. Ես վճռել եմ, վաղուց վճռել եմ բնավ հարաբերություններ չունենալ խաչագողների հետ. Ես նրանց մատնությամբ Սիբիր եմ գնում, բայց չէի ցանկանա նրանց ձեռքով ազատված լինել»։ «Այդ ես հավատում եմ», պատասխանեց երիտասարդը, «և մասամբ իրավունք եմ տալիս դժգոհությանը, բայց ոչինչ չի արգելում քեզ այդ դրությունից ազատվելուց հետո կտրել քո հարաբերությունները խաչագողների հետ»։ «Բանը նրանում է, որ նրանց ձեռքով ազատվելը ինձ համար անարգանք եմ համարում»։ «Մուրադ, այդ խոսքը շատ վիրավորական է», ասաց երիտասարդը, փոքր ինչ վրդովված։ «Բայց ես ուշադրություն չեմ դարձնի և կհիշեցնեմ քեզ մի ուրիշ բան, որը որպես երևում է դու մոռացել ես. դու հիշում ես այն անբախտ աղջկան, որը սիրում էր քեզ, որին սիրում էիր և դու. արդյոք չես մտածում վերադառնալ նրա մոտ, գտնել նրան, ուրախացնել նրան. գիտես ինչ դրության մեջ թողեցիր նրան»։ «Այո, գիտեմ, բայց հայտնի չէ, արդյոք ողջ է նա, թե…» Վերջին խոսքը ես չկարողացա արտասանել, դա դանակի պես կտրատում էր իմ սիրտը։ Երիտասարդը հանգստացրեց ինձ ասելով. «Ողջ է նա, նրա վերքը մահացու չէր, մենք այդ մասին ճիշտ տեղեկություն ունենք»։